Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Balki yoshligimizdagi ayrim gaplar hozirgacha yodimizda bo'lsa kerak. Yong'oqning tagida uxlab qolma. Tushlik paytida yoki kunning issiq paytida yolg'iz o'zing yurma. Jin chalib ketadi degan gaplar. Kimdir ushbu gaplarga ishongan bo'lsa, kimdir ishonmagan bo'lishi mumkin. Keling aziz radio tinglovchi, bu gaplarning qanchalik asosga ega yoki ega emasligini muqaddas kitobga asoslangan holda birgalikda ko'rib chiqsak. Muqaddas kitobni o'rganuvchi olimlardan biri jinga yo'liqishning nima ekanligiga shunday ta'rif bergan. Inson ichiga kirib olib, unga ta'sir o'tkazadigan va bevosita uni boshqaradigan, uning aql-idroki ba'zan esa tanasiga ham og'riq va zarar yetkazadigan bu jin. Jinga yo'liqqanlikni insonga nisbatan qilinayotgan jinga xos xatti-harakatlarga qarab farqlash mumkin. Bu holatda jinning har bir harakati tashqariga chiqadi. Jinga yo'liqish ichkarida sodir bo'ladi. Bu tarafdan kelib chiqadigan bo'lsak, imonli kishi jinni bo'lishi mumkin emas, chunki uning ichida muqaddas ruh yashaydi. Biroq imonli kishi yovuz ruhlar tomonidan shu qadar ko'p hujumlarga duchor bo'lishi mumkinki, natijada chetdan qaraganda u xuddi jinga chalingandek ko'rinishi mumkin. Keling azizlar, izoh berib o'tsak, muqaddas kitobda imonli kishi jinga yo'liqishi mumkin degan tasdiq yo'q. Har bir imonlining vazifasi jinlarni qidirish emas, balki ularning borligini ta'sir o'tkaza olishini ham tushunib yetish va Rabbimiz bergan hokimlik bilan ularga qarshi mustahkam tura olishdan iborat. Efesliklarga maktubining 6-bobi, 10 va 12 oyatlari, shuningdek 1-Butrus maktubining 5-bobi, 8 va 9-oyatlari shu haqida bizga gapiradi. Jinga yo'liqqan kishining odatda odob-axloqi va ruhiy fe'l-atvori o'zgaradi. Ko'p hollarda odamning ovozi boshqacha bo'lib qoladi. Aql-idroki, bilim darajasi o'zgaradi. Jinlar ta'siri ostida bo'lgan odam hatto jin istagan narsani ham gapirib yuborishi mumkin. Markdan xushxabar kitobining 1-bobi, 23 va 24 oyatlarida jinlar najotkorni tanigan zahotlari yo'q, odam orqali gapirib yuborganlar. Bu holat ehtimol bu odamning g'ayritabiiy bilim va aqli kuchga ega bo'lganligidan dalolat berar. Jinga yo'liqqanlikning boshqa bir alomatini gadarlik telbada ko'rishimiz ham mumkin. Ichidagi jinlarning kuch-qudrati yordamida bu telba zanjir kishanlarni sindirib, uzib tashlay olgan edi, deb yozadi Mark kitobining 5-bobi, 3 va 4-oyatlarida. Yuqorida aytib o'tilganidek, imonli kishi Hazrati Iso bergan hokimiyat bilan iblisning qudratiga mustahkam qarshilik ko'rsatishi kerak. Iblis va uning jinlariga qarshi turish bu imonli kishining o'z hayotida gunohli ishlardan bosh tortishi demakdir. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z payoniga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.